Mi tratus referenzi al autora duon horo, dum kiu profesoro Gobbo lancis la omage libron al Renato Corsetti. Dimanche comencigis la serio de dec quar autorai duon horoi, kai inauguris tiun serion en Nitro profesoro Federico Gobbo, quel vorte diru pritiu tre successa kai mi diru amase frequentita duon horo.
Coran dankon Barbara. Mi presentis la libron kiun mi redactis honore a Renato Corsetti, kiu iarigis sep dec quin ciare, kai tio estas fest libro, kai estas tradizio en Esperantujo pri fest libroi. La tradizio estas ke kolegoj kai geamikoj verkas ion pri la fakoj kiuj interesas al la jubileulo. Kai tion mi faris. Eble iom malkutime compare cun aliai festlibro, exemple la festlibro honora Humphrey Tonkin au la festlibro honora al Detlef Blanke, ne ciui contribuagioi estas en Esperanto, sed estas ancau contribuagioi en la itala cae la angla. Mi diru che la plei multo estas en Esperanto, cae circa duono, pli ol duono estas en Esperanto, cae la resto estas en la itala cae la angla. Cial tio? Ciar Renato usis tiui tri lingvoi cefe en la lastai quarde chiaroi por disvastigi sia in ideoi. Cai i havis influon precipe en la Esperanto movado, sed ancao extergi, cai precipe en sia propra universitato, tio estas la Universitato La Sapienza de Romo, cai pro tio estas ancao contribuagioi en la Itala, cai estas du Italoi cio electis la Anglan facte. Estas quelcai fac articoloi de Renato verkita en la angla pri denaskismo, do pri la fenomeno Esperanto kiel familia lingvo, kiuj estis tre influaj tra la jaroj, kaj ĝuste pro tio mi volis havi sufiĉe buntan volumon. La temoj de la volumo estas ĉefe tri: lingvo politiko, esperantologio kaj lingvo lernado. Tiuj estas la ĉefaj interesoj por Renato. Sed estas ankaŭ aliaj, ni diru, pli malpezaj aŭ pli leĝeraj ĉapitroj pri Renato kiel homo, kiel persono. Kai pro tio mi electis tiun parton homo sum por prescribi ancao tioin aferon. Do, mi estas tre contenta pri la resulto, estas resulto de triara laboro, bonega cun laboro cun la Eldonejo Mondial de Nov Yorko, la libro estas bel aspecta, suffice, mi diru, luxa, kai seriosa. Kai por jeti ponton inter la tri lingvoi kai la tri comunumoi, kiuin Renato partis, kai partas, mi decidis resumigi ciuin chapitroin en la tri lingvoi de la volumo. Tio signifas che se vi rencontas chapitron, exemple en la itala, vi povas legi la resumon kai en la itala, kai en Esperanto, kai en la angla, por havi almeno super rigardon alla enhavo.
Kiom da autoroi contribuis alla verca?
30 autoroi, kai estas 29 chapitroi, char unu contribuagio estis verkita de du autoroi.
Mi core dankas pro tiuj informoj, kompreneble mi ŝatus demandi pri la prezo kaj ĉu la libroservo de UEA ofertas ĝin.
Kompreneble la libroservo ofertas ĝin ĉi tie en Nitro, en la libroservo vi povas vidi, kaj mi malkovris la prezon, ĉar mi sciis, kompreneble estas 33 € kaj 10 €, sed temas pri preskaŭ 400 paĝoj, do vere valoras la penon havi ĉi tiun libron sur via bretaro.
Tio estis tre bela solenaĵo en la libroservo de la Nitra Kongreso, la mini saloneto por literatura estis plena. Kaj mi tre ĝojas, ke nun ĝuste antaŭ mia mikrofono gastas la honorigito, la omaĝito, doktoro Renato Corsetti. Unue mi petas diri kelkajn vortojn pri tio, kun kiaj emocioj vi ricevis tiun ĉi belegan libron.
Jes, do emocioj unuflanke tre malbonaj, ĉar tio signifas, ke mi estas 70-kvinjara.
Che mi diras gratulon.
Dankon. Sed do adi flanke mi dankas Federicon, kai mi dankas ciuin contribuintoin. Estas relative dica libro, estas articolo in Esperanto, cefe, sed ancau en la Itala, kai en la Angla, de exai collegoi de la Universitato. Ciui estas privademo in lingvo, au politico, au Esperanto, Kelka je sa tre persona i pri poemo i tradukita je na jumeco kaj del plu. To mi danka s čivi laboranto pri la libro kiu esas vere impona.
Ču vi jam havis la okazon iomete konatigi kun la nehavo, kun la enhavo de la unuopei kontribuoj?
Ne, mi tamen legis la enhav tabelon.
Por la komenco?
Yes, kaj vidis la nomo. Nomo in pri kiuj mi ne pensis. Exemple Trevor Steele. Do, mi devas danki ĉiujn nun tre afable. Kaj ankaŭ esas tre teknikaj artikoloj. Exemple mi legis la komencon de uno de Fabrizio Pennacchietti, kiu estas pri interpreto de difinita hebrea vorto, kiu aperas nur du foje en la Biblio. Kaj la demando estas, ĉu ĝi signifas acuscio seggio au muel stono.
Ciamo una parte di differenza.
Yes, la radico è stata turnigi ogni novas da essere fatta i contribui.
Vi diris che alla libro contribuis anche via universitate yes, collego yes. El Roma el Sapienza. Yes. Cioè estas iui planoi anche tie organizi ion yes. Omage alla yes. Sebedec finiarulo.
Yes, yes, estas estas plano en la autuno organizi duon tagon tie, cae comprende estes duon tago in cui oni parolos anca pri Esperanto, au cefe pri Esperanto, char mi cedere vidis multa in dissertazioin pri Esperanto, pri du linguezzo de infanoi, cun Esperanto en tiu universitato.
Kiam mi vidis tiun ĉi libron, kiam mi partoprenis la solenaĵon, mi ricevis, sed ja ne sole mi, ricevis tiun ĉi impreson kaj emocian senton, ke ni renkontiĝas kun la parto de la Esperanto-historio. Ĉar via agado tra la jardekoj en la Esperanto-komunumo estis tiom varia, tiom diversflanka. Eble kelkaj junuloj ankoraŭ ne sufiĉe konatiĝis kun vi. Do, mi rekomendu al ili la libron, legi la libron, ĉar estas ankaŭ Esperanto-resumoj, se ne estas artikolo rekte en la internacia lingvo. Kaj kompreneble mi deziras al vi multe da sano, multe da energio kaj daŭran agadon por la komunumo. Vi fariĝis komitatano, ĉu?
Yes, yes, ĝus.
Do, mi gratulas, ĉar la sepdekkvinjariĝo ne signifas finon de la aktivado.
Ne, ne, la ĉefa parto de la aktivado ankoraŭ devas veni.
Ĝuste. Do, al pliaj laboroj en la komitato de UEA.
Dankon. Dankon al vi.